Благодаря на Бог, че съм в София и мога да ви видя. Благодаря ви за поканата. Надявам се, че не сте престанали да си четете библиите и да ги изследвате. И ето поканвам ви заедно с мен да отворим на първата история, с която бих желал да започнем нашите съботни размишления върху Божието Слово. Книгата Битие, 14-та глава, описва едно сражение между коалиция от царе и друга коалиция от царе, и което е много любопитно. 8 стих. Тогава Содомският цар, Гоморският цар, Адманският цар, Цевоимският цар и царят на Вала, което е Сигор, излязоха и се опълчиха против тях на бой в Сидимската долина. Против Еламския цар Худологомор, Гоимския цар Тидал, Сенарския цар Амарфал и Еласарския цар Ариох. Имаше 4 царе против 5. А Сидимската долина беше пълна с молни кладенци. Содомските и Гоморския царе, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха на бърдото. И победителите задигнаха всичкия имот на Содом и Гомор и всичката им храна и си отидоха. Взеха и Аврамовия братанец Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. А един от избавилите се дойде и извести това на евреина Аврам. Той живееше при дъбовете на Амореца Мамри, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха Аврамови съюзници. И като чу Аврам, че брат му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом, и гони неприятелите до Дан. И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск, и възвърна всичкия имот, върна и брата си Лот с имота му, както и жените и людите. И като се върна Аврам от поражението на Худологомора и царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, която е царевата долина. Може би скоро не сте чели точно тази история. Защо избирам да прочета тази история за начало на размишленията си? Прави ли ви впечатление, подбуден от един благороден и свят мотив да спаси своя племенник, Аврам тръгва на битка и побеждава 5 царе. Побеждава победителите в онази предишна битка, която се състоя. Но това, което не ми беше идвало на ум, че спасените, които Аврам връща по Божие провидение, заедно с Лот, са всъщност жителите на Содом, Гомор, Адма и Севоим. Жители, за които четем само 5 глави по-късно, Битие 19 глава, че ще ги навали огън от небето и всички те ще загинат. Мили братя и сестри, защо Бог си направи труда да спаси тези жители, които само след няколко години той унищожи с огън от небето? Аврам, Божият човек, се спусна и със своите малко наброй мъже пред тези 5 царе и техните армии отърва жителите на Содом и Гомор от явното робство и гибел, в която те влизаха. Другата история, която ще долепя до тази, преди да изясня мисълта си, е от книгата на Данаил, 5 глава. Там се говори за един голям пир на един от владетел на тогавашното най-силно царство на земята, Вавилон. И четем, че там, по време на този пир, когато те пият и се самозабравят пред Бога, се явяват пръсти от ръка, която изписва 3 странни думи на стената, при което вида на царя съвсем се променя. Той не може да разбере посланието, инстинктивно и по дух усеща, че е нещо много важно, и викат тогава Данаил. И ето разговора между Данаил и царя. Чета от 18 до 22 стих. Царю, Всевишният Бог даде на дядо ти Навуходоносор царство и величие, сила и чест. И поради величието, което му даде, всичките племена, народи и езици трепереха и се бояха пред него. Когото искаше убиваше и когото искаше опазваше жив, когото искаше възвишаваше и когото искаше унижаваше. Но когато се надигна сърцето му и духът му закоравя, та да постъпва гордо, той биде свален от царския си престол, славата му се отне от него и биде изгонен измежду човеците, сърцето му стана като на животните и жилището му бе между живите усли, хранеха го с трева като говедата, а тялото му се мокреше от небесната роса, додето призна, че Всевишния Бог владее над царството на човеците и когото иска, поставя над него. А ти, негов внук, Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това, но си се надигнал против небесния Господ. Господ праща Данаил при Валтасар. Последни мигове на поканата, на благодатта. Скъпи приятели, брати и сестри, гости, Библията е книга за Божията любов. Тя търси жителите на Содом и Гомор и ги отървава от явна смърт малко преди те да загинат за вечността. Божията любов търси Валтасар в онази нощ на неморално и самозабравило се ликуване и хули против Бога в знак на благоденствие и човешка гордост. Господ му изпрати Данаил. Защо Господ постъпва така с нашия свят? Защото е любов. И тази любов е неразбираема любов. Тя е Божия любов. На земята ние казваме, че няма такава любов. Майчината любов била най-близо до Божията любов. Всички останали видове любов не са като Божията любов, защото нещо ползват и за себе си. Докато Божията любов е агапе. Божия любов. Ние няма нищо себелюбиво. Тя е насочена спрямо онзи, който е съгрешил, провинил се. Спрямо онзи, който полита към смърт, за да го върне оттам. Защо споменавам тези две истории? Към тях могат да бъдат добавени историята на Ной, който проповедва 120 години и строи кораба и говори на людите да влязат в ковчега и да бъдат спасени. Към нея може да прибавим историята с Йона, който спомена на Ниневия Божията воля, само че там имаше невероятен обрат за известно време. По-късно Бог допусна и Ниневия беше пак унищожена. Защо връзвам тези истории в началото? Защото първата голяма опасност в тези последни дни за нас като църква, като вярващи хора е да престанем да отдаваме значение на свидетелството, което Бог ни е натоварил да носим. Ако аз бях на мястото на Аврам и по някакъв начин, или айде не на Аврам, на Господ, и знаех, че Содом и Гомор заслужават унищожение, нямаше да подбуде Аврам да ходи, да се сражава и да отърве жителите на Содом и Гомор и да ги върне назад. Ако аз бях Господ, нямаше да умолявам 120 години онзи нечестив свят, сигурно, по времето на Ной. Всъщност, ако Господ е човек, той нямаше да си губи времето да създава този свят, знаейки, че той щеше да падне в греха. Господ нямаше да си губи времето да умолява грешници в този свят. Господ нямаше да праща Данаиловци до Валтасаровци в този свят. Той ги праща и до днешен. Защото от гледна точка на резултата, понякога това си е чиста загуба на време, усилие, а понякога и живот. Защо да ходим да си губим времето, усилията, нервите и здравето, да свидетелстваме пред хора, които ще се обърнат гърба, ще ни кажат не до там любезни думи, или резултатът по-видимо и по-човешки ще бъде кръгла нула. Първото много голямо изкушение за мен, като вярващ човек, в което виждам, че и църквата на последните дни ще застане, е: защо да го правя? Те няма да се променят. И като съм казвал 5 пъти, защо да повярват на 6-тия път? И като съм споделял 50 пъти, защо да повярват на 100-тния път? Защо да го правим? Има неща, които Бог ни е заповядал да не им се покоряваме по разум, а чрез вяра. Защото има неща, които ние не можем да променим. И това е реакцията на хората, когато им бъде споделена вестта от нашето свидетелство. Само че човешкият ум е склонен винаги да търси резултат. Човек винаги желае това, което прави, да даде положителен резултат, и тогава то бива броено за успешно. В противен случай той се отказва да го прави. Искам да ви кажа, че ако внимателно четете Библията, историята на Божиите пророци и на Исус, вие ще видите, че в рамките на своя живот тези личности, подвижени от Бога, не постигнаха кой знае какви резултати. Какво постигна самия Исус? Замислете се. Приживе, докато го разпънат на кръст, какво особено постигна царя на Вселената, комуто и днес в страшно величие се кланят херовимите и му казват: кажи, Господарю наш, какво да сторим днес за теб? По-видимо му, какво постигна Исус в края на своя живот, малко преди кръст? Какво постигна дякон Стефан преди да го убият с камъни, когато им рече: куравовратни и с необрязани сърца и уши, вие всякога се противите на Божия дух? Какво постигна? Покаяха ли се тези хора? Вземаха камъните и го убиха. Така е било с делото на всички верни Божии люди в този свят, с малки изключения. Ние вярваме, че времето на второто пришествие няма да е по-различно от времето, когато Исус се явил първия път. В книгата Живота на Исус, глава 3, е записано: по това време езическите системи губеха влиянието си над народа. Хората бяха уморени от празна показност и басни. Копнееха за религия, която да задоволи сърцето. Но макар да изглеждаше, че светлината на истината се е отдръпнала от хората, имаше много, които търсеха светлината, изпълнени с тревога и скръб. Те жадуваха да се запознаят с живия Бог и да получат уверение за живот след смъртта. Извинявам се. Езическите религии изгубили своето влияние над хората. Басни, теории, предположения. Хората се уморили и все пак престанал ли купнежа в човешкото сърце да се запознае с живия Бог, с истината, да получи увереност за вечен живот, за живот отвъд гроба? Не, това никога не е угасвало. Затова се яви Исус. Мили братя и сестри, ние вярваме, че в края историята ще се повтори. Ситуацията в края ще е същата. Днес има информация за всичко от всякъде. Телевизия, радио, интернет, книги, списание, печат. И все пак не мога да отрека, че човешкото сърце гладува и жадува да се запознае с истинския Бог и да получи всеки за себе си увереност, че животът му ще достигне до вечността. Всеки един от нас се замисля за това колко бързо изтича живота и дали утре аз ще бъда при Бога във вечния живот. Забелязваме от писанията, че когато дойде такова време, безсилието на праведните хора е нещо, което ужасно ги потиска. Искам да ви прочета какво пише във второто послание към Тимотей, 3 глава, 1 стих. И ще ви попитам нещо. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. И по-надолу казва защо. Искам да ви попитам, моя въпрос е, тези думи на Бога вдъхновения апостол Павел, пророчество ли са или не са? Пророчество. Пророчество. Това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото изброява 20 човешки качества. Сега да ви попитам втория въпрос. Условно ли е това пророчество или така както го четете е безусловно? Кой как мисли? Така както е написано, изглежда да е безусловно. Съгласни ли сте? И сега третия въпрос. Знаете ли, че вие и аз не искаме да приемем този факт? И се борим срещу него. Църквата, за която Исус винаги е казал, че е мудна по сърце, си вярва, че ако си напъне мускулите и силите, тя ще преобрази света и ще го преобърне. Но пророчествата говорят за две крайности на църквата. Първото. Утеснени, обременени, уморени, да спрем да даваме свидетелство. Защо? Така и така не се променят. Даже ни хулят. Даже някои мъже бият жените си, които са вярващи. За жени, дето бият мъжете си, рядко съм чувал. Може да има и такива. Да, има и такива. Първата голяма крайност. Но втората голяма крайност, да си вярваме, че ако направим всичко, както Бог ни е заръчал, този свят ще вземе пък да се оправи. Това също няма да стане. Но това не означава, че ние трябва да престанем да бъдем свидетели за мен, каза Исус. Ще бъдете в този свят. Да развие сега мисълта си. Когато дойде време на безсилие, при което праведните хора са там, обременени са, утежнени са, те живеят в ситуацията, склонни са да не дадат своето свидетелство, защото посрещат присмехи, негодувание, неуспех. И въпреки това са там и малко или много дават своето свидетелство като вярващи хора, много често ситуацията въобще не се е променила в изминалите години и векове. Света нито е ставал по-добър, нито е започвал да живее по-здравословно, нито хората масово са започвали да обичат Бога. Много редки са такива моменти. Дай Боже да ги има. Не искам да кажа, че не вярвам по принцип в това. Но реалността на Библията и описаните истории там показват, че има време, когато праведните хора, дори и правейки всичко, което Бог им е поръчал, остават безсилни да променят своето време и мисленето на хората, сред които живеят. Живеейки сред нечестивите, ние констатираме от Библията, че праведници, които не могат да променят нищо, са страдали от това. И когато Исус казва, ще стане накрая като Ноевите дни, ще стане като Лотовите дни, в тези думи има и следния аспект. Вие ще отдавате вярното си свидетелство, но въпреки това ще бъдете безсилни да спрете опадъка на вашето време. Но и страдаше, защото след 120 години Колко души повярваха? Жена му, тримата му сина и трите снахи по благодат претурени към него. Лот е страдал, казва апостол Петър в Петровото послание, 2 Петрово, 2 глава, 6 до 9 стих. Всеки ден, казва, измъчваше праведната си душа, като гледаше нечестието на нечестивите. Това бяха праведници, Ной и Лот, които живееха във време, в което злото преодоляваше. И тези хора, понеже са вярващи хора и чувствителни към Божията истина, измъчваха прекомерно много праведната си душа поради един единствен факт – нещата не вървят на добре. Това, което най-много уморява вярващия човек, е безсмислието, фалша, безсилието. Това пише и Еклесиаст в 8 глава, сега няма да го спомена. Но искам да ви заведа при един човек на име Петър, Исусов апостол, за който е записано неговата история в Матей 26 глава 51 стих, неговите тревоги и безпокойства за това, че събитията се развиват не както той желае. Ето четем Матей 26:51. И ето един от тие, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. От анализ на Божието Слово разбираме от другите Евангелия, че този, който е замахнал с ножа, един от 12-те е бил Петър. Съгласни сме с това, нали? Няма нужда да го доказваме. Петър не е искал да отсече ушите на човека в онзи ден, ухото. Искал е с един замах да го закове с ножа до дръжката, да му забие ножа в главата. Съгласни ли сте? Благодаря на Бога, че Петър е бил рибар, а не военен мъж. И с ножа е боравил, кормейки рибата отдолу нагоре. И сега трябваше да изпълни движение отгоре надолу и не улучи. Иначе Библията щеше да пише... Петър, обучен за тая работа, извади ножа и го заби до дръжката в главата на първосвещеника и го уби на място. Да. Благодаря на Бога, че Петър е бил невеж по това движение. Но неговата цел е била да убие този човек. Защо Петър се държи така, след като излизат от Господне вечеря, пеят химн и малко преди това спът доста така, добре в Гециманската градина. Матей 26 глава, четем 40, 43 и 45 стих за агонията на Исус. Как той се отделя на един хвърлей камък, все пак да го виждат, но не и да го чуват, защото ще стене. И ги моли, моля ви се, бдете с мен, имам нужда от подкрепата ви. Три пъти се връща и три пъти ги намира, какви? Заспали, защото дявола, казва, беше натегнал и те спяха. И изведнъж коренна промяна на ситуацията. Градината просветва от факли, идва тълпа с сопи, с колове, с ножове. Юда се завтича, целува Исус по бузата. И изведнъж идват хора и хващат Исус. Съненият Петър преди това се е клел: Господи, ако всички се отрекат от Тебе, аз, най-верният от всички Твои, за Теб, в тъмница ще ида, в затвор ще ида, на смърт ще ида, но да Те хванат, такова нещо, да Те бият, аз това няма да допусна. Исус му каза: Петре, нещата не стоят така. Махни се от мен, Сатана, ти мислиш по-човешки някак си нещата, му казва Исус. Напротив, казва, ти ще се отречеш от мен, преди да е пропял петела, ти ще го направиш, и то с клетва. Но Петър си е знаел своето си и от Господната вечеря не е тръгнал с голи ръце. Вземал е нож. В един от стиховете на Евангелието четем, някой казал на Господа: Господи, ето два ножа тука. Исус казал: доволно е. Единият нож го е прибрал Петър. Кой е бил другия смелчага, не знам. Може и той да ги е взел двата, не знам. Но Петър беше най-ревностният адвентист около Исус. Той беше готов да бди ситуацията никога да не влезе в ущърб спрямо Исус. Кризата да не дойде. Но, когато изпадна в тази сънливост и изведнъж се промени ситуацията, Петър се оказа люшнат в една много жестока крайност, извади този нож и беше готов да убива човек. Исус се изуми и каза: Петре, какво правиш? Прибери ножа в ножницата си. Който нож вдига, от нож умира. Така не става, Петре. Моето царство не познава подобни прояви и защита. И Петър се сконфузи. Бре, сбърках. Исус плюнна, направи чудо, залепи ухото на слугата. Всички видяха този факт, въпреки това го арестуваха, заведоха го, но Петър гузен сега. Е как? Аз се клех, който съм най-верният от всички, че няма да допусна това. И започна отдалеч да следва. И все повече се е доближавал. И най-накрая стигна до огъня, който бяха наквали. И следващия миг си е правил сметката сигурно да се мушне вътре на процеса. Но там при огъня една жена, подбудена сигурно от дявола или от Бога, не знам, като се взря в лицето му, каза: и ти беше от тях, познавам те. И Петър най-смелия каза: аз пък не съм от Исус, даже не го познавам. Изпари му се всяка смелост. Отдръпна се оттам, отиде другаде и това се повтори. Аз не мога да кажа, че думите на Петър в онзи момент са на невярващ човек, когато е казал: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница, и на смърт. Готовността му да се бие, да защитава Господа, да отиде на тъмница и на смърт, не ми показва, че не е човек на вярата и че не обича Исус. Тези думи по-скоро са казани от човек, който следва Исус, но не внимава и не иска да разбере Божието Слово, отправено към него. В ума на Петър има готовност да изяви верността си към Исус, а в ума на Исус стои разбирането, че Петър не е изобщо наясно с това, което ще се случи. И което е по-лошо. Петър не иска да слуша Исус за това как ще протекат събитията. Защо говоря за Петър и за църквата? Божието Слово се казва: това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. И църквата може, без да вложи тия думи в ушите си, че каквото и да правим, идва време на упадък, без да е извинение за нашето лентяйство и неработа, не отварям сега тази крайност, църквата може да продължава да се себе обвинява. Ето, нищо не правим, затова идва упадък. Това е втората голяма крайност, която мъчи Божиите хора, и Сатана ще я използва подобно на Петър, за да пресява. С две думи. Сатана, който е клеветника на нашите братя, така пише, че небето казва за нас, нашите братя, в Откровение, ще постоянно иска да хвърли върху адвентната църква теглилото на бремето от вина, което преведено горе-долу звучи: вие сте виновни за това, че света не иска да признае и да повярва в Бога. Ако вие си стегнете мисионските програми, ако вие изнасяте евангелизации, ако на председател на Адвентния съюз не е брат Хикс, а е брат Игрек, ако нашия пастор не беше толкова мързелив, ако еди какво си, еди що си, ако този не беше там, ако това беше така, нещата щяха да се оправят. Петър е казвал или си е мислил: ма защо се държим така? Ако аз бях извадил нож, ако Андрей беше извадил нож, ако Тома беше извадил нож, ако Йоан беше извадил нож, да се побием малко в тая Гециманска градина, нямаше да го хванат Исус, нямаше да го водят да го бият, нямаше да го разпънат, щяхме да отървем Господа, нямаше да сме виновни. Мили брати и сестри, може ли като църква да приемем факта, който е вън от рационалното мислене? И то е следния. Дори да направите всичко, както Бог ви казва, и Той желая да го правите, и винаги до край ще апелира за това, а не да се откажете. Защото винаги до Содом и Гоморци трябва да има Аврам. Винаги до забравили се Валтасар трябва да има един Данаил. Винаги до жителите на самозабравил се град трябва да има един пратеник Йона. И това трябва да се прави. Но това не означава, че Данаил ще успее, когато даде веста си. Че Аврам, когато ги отърве Содом и Гомор, все пак ще избегнат крайното наказание. Или че когато Йона даде веста си и Ниневия се покая, въпреки това след години Ниневия няма да бъде изличена от картата на света. И тук ние като църква попадаме в едно логическо затруднение. Трябва да се дава свидетелството, защото Бог това ни е поръчал. Ще бъдете свидетели за мен там, в София, тук в Слатина, вашата църква, където е сложена, и до край земята. Но това не означава, че нещата, след като ги вършите както Бог ви е поръчал, непременно ще се оправят. Съгласни ли сте с това? Има два подхода на мислене. Първи, щом нещата не вървят, има виновен. Така мислят всички светски хора, които нямат нищо общо с вярата. Една фирма взимате, тя има своите управители, подуправители и така нататък. Събира се борда на директорите и казва, нещата не вървят, продажбите са спаднали, печалбата е малка, следователно ще се вземат мерки. След като не върви, има виновен. Знаете ли, че ако Божията църква наеме хора на много високи заплати, организатори, хора, които от край до край знаят как да подвижат рекламата, изпълнението. Знаете ли, че църквата до година-две ще изчезне от света? Защото никога Бог не е слагал делото върху човешки рамене, плещи, върху човешки организационен ум и подход, върху човешкото можене. Така правят всички хора, които нямат вярата. Много е трудно за нас, вярващите хора, да продължим с още по-голям ентусиазъм да отдаваме правилното свидетелство и в същото време да бъдем безсилни да спре упадъка. И още по-трудно да спрем да се обвиняваме. Защото първата вероятност е, щом като нещо не върви, виновен е брат Хикс, виновен е пастор Карев, виновна си ти, сестро, защото ти си на този отдел, виновен си братко, защото аз съм виновен. Едно натоварване с вина, с гнет. Сатана би желал църквата да е натоварена с вина. Исус никога не е товарил хората с вина. Посочвайки грешката, е давал изходен път и казвал, следвай ме, и освобождавал, излекувал, възвръщал достоинството и надеждата, че сме обичани и ценени. Какво би станало, ако се замени това чувство на постоянна напрегнатост и виновност в нашата църква, на взаимни обвинения понякога, с едно трезво разбиране, че и упадъкът може да бъде неизбежен, но въпреки това може да запазим вярата си, упованието си и доверието в Исус и помежду си. Моята идея е, какво е вярата? Не е ли вярата един ход напред в нещата? Исус имаше един ход напред. В смисъл, да, сега ще ме хванат, ще ме бичуват, ще ме убият зверски, ще ме разпънат, но на третия ден какво ще стане? Аз ще възкръсна. Светът ще бъде ли изкупен? Всеки грешник ще бъде ли запознат с тази удивителна Божия любов? Ще има ли такъв факт? Разбира се. Исус е виждал, че ще има залавяне. Той каза, човешкият син ще бъде хванат, бит, Но на третия ден ще възкръсне. Слагаха ли го в ушите си апостолите? Не. И когато това, което той им казваше като пророчество, се сбъдна, разбраха ли го? Не. Те се бореха това да не се случи. Петър вадеше нож. Другите искаха един да сяда отляво, друг отдясно. Те вярваха, че Исус ще основе царството. Юда му се ядоса, че какво правиш ти? Айде, вземи народа, тук вдигни го, вземи най-после това царство, храни ни там, ръководи ни. Давай да станат нещата, казваше Юда в ума си. Исус е непоследователен в очите на Юда и на апостолите. Исус не е добър менеджер. Той тръгва и не завършва. Влиза в Йерусалим като Месия, пък не отива в Йерусалим на трона като цар. А Месия трябва да стане цар, в тяхното разбиране. Вярата има един ход напред. И днес вярата може да вижда упадък. Да, ще има упадък. Вероятно в духовно, в морално отношение нашия свят ще стигне още по-надолу. Ще опре до дъното. Ще стане като жителите на Содом и Гомор. Ще има упадък. И Библията ми казва, това да знаеш, скъпи вярваш човече, че в последните времена ще настанат усилни времена. Време на бесилие, на упадък, духовен. Но това не значи, че Бог като цяло ще загуби контрол над събитията и победата над ситуацията. Четем за това какво е вярата в Евреи 11 глава и там 1 и 6 стих. Ето да прочетем тези стихове. А вярата е даване твърда увереност в уния неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Времето на упадъка и кризата вероятно са дошли и ще се задълбочават все повече, колкото отиваме към края. Всичко ще ни се вижда сякаш на празно. И първото голямо изкушение да спрем да свидетелстваме. Защо да го правим? Нали пробвахме колко пъти? И не става. Втората голяма крайност е да хвърляме упрека. Щом не става, значи съм грешен. Помните ли приятелите на Йов, какво му казваха постоянно? Йове, стига се писа толкова за правене. Все нещо си сбъркал. Човек си и ти като нас. Йов каза, бе, не дейте така. Всеки ден съм с Бога. Живея с Него. Бъркам, да, но жертва принасям, моля се. Не дейте така ми хвърля тая вина. Накрая какво стана, когато Бог тегли чертата? Йов каза, млъквам в пепел и прах. Се кае. Защото много въпроси зададох. Пак израз на недоверие и на съмнение, някакъв вид. Но Господ каза на приятелите на Йов, сега ще ви поразя и когато Йов се помоли за вас, тогава ще ви махна тая проклетие. Кой беше прав? Бяха ли прави приятелите на Йов да му хвърлят вина, че е виновен? Йов ли беше виновен за упадъка, който го постигна? Не си ли живееше той в пътя на правдата? Да. Но имавше велика борба и там Сатана се намеси свръхестествено и порази Йов. Но Йов нито за миг не се поклати от това да каже Господ е такъв, Господ е онакъв, аз съм виновен. Не. Той каза, Господ даде, Господ взе, бъде благословено Господното име. 10 ковчега нареди в един ден, една дума против Господа не каза. Праведен човек. Нито престана да свидетелства, нито отиде в другата крайност да каже, поради моите грехове ме сполетя това. От години наред живеем в свобода. Църквата ни не е притеснявана нито от властите, нито от Римокатолическата църква, нито от Съединените щати, които са големите зверове в Библията, нито от който и да е вече 16 години наред. Кой притеснява Адвентната църква? Дяволът. И с какво ви притеснява? Следната мисъл. Щом нещата не вървят, има виновни. Брат Левтеров е виновен, брат Краси е виновен, Карев. Ако не са те, които са те на власт, те ще станат виновни. И църквата вечно се товари с една вина. Бог казва: я моля ви се, не съдете нищо преждевременно, защото вие виждате само вънкашните неща. Я оставете на мен да съдя, когато дойда и изявя на видело онова, което е било скришно. Пише ли го това в Библията? Да, Бог чрез Павел го казва. Не съдете нищо преждевременно, Бог, когато дойде своевременно, така нататък. Кой е Божият апел за последните дни? Утешавайте, утешавайте людите ми. Ако има беззаконие, издигни гласа си като тръба. Но Господ казва: моля ви се, не се хващайте на тази въдица да се чувствате постоянно виновни, че нещата не вървят. Някой обещал ли ви е, че цяла София ще повярва в Бога, ако вие и мисионирате и повярвате, и благовествате? Някой обещал ли ви е успех, ако извършите всичко както трябва да го извършите? Подобно нещо няма обещано в Божието Слово. Исус Христос е обещал жертвата, но никъде не е обещал в Писанието, че Той ще бъде прият от еврейския народ. Това е оставил на волята, на съзнанието, на избора на самия еврейски народ. Така и днес. Църквата не трябва да престава да отдава своето свидетелство, но и второ, трябва да се пазим взаимно един с друг, аз на теб и ти на мен, да не си хвърляме излишния упрек, че щом нещата не вървят, аз съм по-малко виновен, но ти си повече виновен. Дали Петър щеше да се чувства виновен, че хващат Исус? Дали щеше да се опитва да убие човек? Дали щеше да ходи там, дето не трябва, поради огризение, че е обещал да е верен и да пази Исус и не е предотвратил залавянето на Исус? Ако се беше вслушал в думите на Исус, че човешкият син трябва да бъде хванат, бит, предаден на третия ден, убит и на третия ден да възкръсне. Аз вярвам, че не. Представете си само за миг какво става в онзи ден, когато Исус е вече разпнат на кръст, погребан и е дошла съботата, като нас днес събота. Искам да ви попитам, в онзи ден между учениците какво намираме? Какво състояние на духа? Скръб, угризение, обвинение, самообвинение и най-зле на дъното, след Юда, който се е обесил. Юда се обеси не от покаяние, а от гордост, че целият народ ще научи, че той е предал Исус и той не можа да преглътне това свое голямо его, отиде и се обеси. Това не е покаяние, това е свръхгордост. Ако е било покаяние, Исус щеше да го погледне на съдебния процес и да му каже думи, които да го възвърнат. Но такова нещо в Юда не живееше. Той си каза: леле, какво петно сега ще сложат на името ми. И не можа и отиде, някои банкери се гръмват, но Юда се обеси. От гордост. Но Петър не беше така. Когато Исус излезе от съдебния процес, Петър трепереше пред мисълта: аз се отрекох от Господа. И Сатана му каза: видя ли сега, че Господ вече не те обича, ти се отрече от Него. Кое помогна на Петър да повярва отново в Божията любов? Двете очи на Исус, които го погледнаха, и той там прочете: Петре, не те осъждам, обичам те. Петър в оная събота стоеше и се самообвиняваше. Чели ли сте някога Петър да си е простил това свое деяние? Легендата разказва, че е разпънат в Рим как? С главата надолу. Тоест, той никога не си прости това, което извърши. Дали искаше Господ Петър вечно да живее с това огрезение? Не. Колко пъти се отрече Петър от Исус? Помните ли? Три пъти. Когато Исус възкръсна, първо с кого се срещнал от апостолите? Първо с Него. Разговаряха си. Той го увери в любовта си. И след това публично, понеже Петър се беше отрекал три пъти Исус го попита: Петре, любиш ли ме? Тоест, Господ Исус Христос в любовта си изтри всяко основание Петър да се товари с вина и да носи тази вина върху себе си цял живот. Исус му каза: обичам те така, сякаш ти никога не си се отричал от мен и никога не си съгрешавал. И с тази любов, иди между агънцата, между онези, които се колебаят сред моя народ, че ги обичам, и ги отърви. Учи ги агънцата, паси ги и ги учи за Божията любов, която преди да унищожи Содом и Гомор го потърси, която преди да доведе персийския цар да завладее двореца на Вавилон, потърси Валтасар, и имаше часове там, и Валтасар можеше да се покае. Наскоро археолозите са намерили един много интересен документ за завладяването на Вавилон. Може би сте го чели или чували в проповед. Той е гласял заповедта на Кир. Кир е дал в онази нощ на 29 октомври 539 година, нощта, когато той е завладял Вавилон, изричната заповед: никой да не убие краля или там царя на Вавилон, нито онези, които са в двореца. Да бъдат избити само минималния брой хора, които са стражи по кулите, за да може атаката да бъде успешна на града. Голяма офанзива, атака, знаете, откланят река Ефрат за часове, минават върху мехури, тулуми надути върху течението на спадналото течение на Ефрат, под решетките, влизат в града на този голям техен празник и убиват часовите по кулите, отварят портите и Вавилон усъмва, превзет от чуждата войска. Ако всички войници на Кир са спазвали тази заповед, според тази заповед, Валтасар не е трябвало да бъде убит. Ако Валтасар в промеждутъка, когато Даниил му каза тези думи, и нощта на самата атака, когато войниците на Персия завзеха Вавилон, се беше покаял, той нямаше да падне убит. Вярвам това. Но знаете ли какво направил Валтасар? Според същите тези документи, се напил до козярката и отишъл пияната му глава и легнала в една от стражевите кули. И понеже бил мъртво пиян и изобщо не стигнал даже до двореца си, а легнал в стражевата кула, заповедта била да бъдат избити точно ония, които са в стражевите кули. И така го сварила неговата участ. По-късно го разпознали царя на Вавилон, там, сред войниците, убити по кулата. Но Господ е бил твърде любвеобилен дори и към него, да му даде вест и да му даде и срок да се покае. Искам да ви попитам и ви попитах, какво е било на учениците, когато Исус умрял? Мъка, скръб, самообвинение, и всички там са събрани в горницата и се самообвиняват. Защо допуснахме това? Кво стана? Исус сега мъртъв, всичко пропадна. И най-много кой се е обвинявал? Петър. Сега само си преместете погледа няколко хиляди километра или светлинни години горе в небето. Какво става в оная събота? Какво има горе в небесата в същата събота? Пак намираме вярващи хора, които обичат Исус. Какво става насред небето? Чели ли сте? На небето в онзи ден е имало песни, хвала, радост. Цялото небе е кантяло и са прославили Бога и Исус Христос. Защо? Долу Исус лежи безжизнен в един скален гроб. Защо го правят? Защото едните в ревността си се самообвиняват, че когато нещата не вървят и не са станали както те искат на добре, те са виновни. И сега всичко заради тях е пропаднало. А другите имат един ход напред, на вярата. Апостол Павел казва, с вяра ходим, не с виждане. Това е различно. Библията говори за два вида хора. Психе. Всички светски хора, можещи, знаещи, са психе. Хора, които разчитат на разума си. И пнеума. Хора, движени от духа. Ако искате да ги изравните, ще станете светски човек. Ще искате и ще премислите църквата, като че е светска организация. Ако имате добри пастори, ако имате добри менажери, ако имате добри, значи нещата ще вървят. Щом не вървят, значи тези хора са виновни. Цялото небе имаше един ход напред. И Исус имаше един ход напред. Да, сега ще ме убият, ще ме мъчат. Аз не мога да спра тяхната реакция и свободната им воля към мен. Но на третия ден аз ще възкръсна. Отец ще ме възкреси, защото доброволно давам живота си, имам право пак да си го взема, каза той. Христос не отпадна духом, нито се обесърчи. Ето това е златната среда и баланса, върху който ние ще трябва да работим в своя живот. Нито да престанем като личности да даваме енергия, средства, време, за да благовестваме, да свидетелстваме, нито да се обесърчаваме, когато нещата не се подреждат така, както ние си мислим, че ако правим най-доброто, те трябва да се наредят. Ние като църква трябва да приемем и факта на безсилието. Това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Дори да направим всичко както трябва, това обаче не ни оправдава да не го правим, а трябва да го направим, това не означава, че нещата ще бъдат променени. Това е объркващо за моя ум, за вашия ум. Но имаме като църква възможността да изберем или да тръгнем по пътя да се самообвиняваме, че нещата не вървят и постоянно да търсим виновен за това, или веднъж завинаги да се измъкнем от този омагьосан кръг и да кажем: аз от Исус не съм се отделил. Свидетелството го давам всеки ден. Молим се за това. Почти не вярвам, че има толкова безотговорен адвентист, че някой, ако дойде и му каже: кажи ми нещо, де, нали вярвате там в нещо, запознай ме, и вие да кажете: махни се от тук, ти си такъв голям грешник. Почти не вярвам, че има такъв адвентист. Напротив, няма нужда да ви натискам и да ви натяквам, че трябва да се свидетелства, че трябва да се спасяват хора. Вие сте съвестни хора, чувствителни хора, за да сте тук. Разсъждавате различно от масата народ навън. Вие възприемате, че този свят има и Бог, че има и ирационални неща, и друг свят, паралелен на нашия, и много други такива светове, че има сили, които са много по-големи и разиграват човешката история. Това го знаете, защото не сте ограничили себе си да мислите, че всичко е само сляпа случайност, еволюция, наука и т.н. Но това дяволът го използва, за да ви товари много често съвестта с вина. Защо ти, след като си вярваш човек, нещата не вървят в твоя живот? Защо не вървят, след като даваш твоето свидетелство? Защо те постига това или онова? И Библията е пълна с такива истории. Много е деликатно да застанем в баланса между тези две неща. Нито да престанем да даваме свидетелството, нито да се обесърчаваме поради резултата, който това свидетелство постига. Но всеки случай е много хубаво в църквата да се настани не дух на обвинение, а дух на свобода. Да си щастлив, защото сам си избрал да бъдеш част от адвентната църква. Защото не товариш никого с вина. Защото самият ти не си натоварен с някаква вина или чувство. И тогава разцъфтяват още повече желанието, волята, купнежа на човека да угажда на Исус Христос във всичко, както Той ни е посъветвал. Библията ни казва, че в края ще настанат усилни времена. Книгата Притчи, 24 глава, 10 стих, ни казва следното. Притчи 24:10. Ако съчетаем този стих с 2 Тимотей и там 3:1. Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка. Малодушие в усилно време. Това да знаеш, че в края на времето ще настанат усилни времена. А този стих, добавен до другия, казва: ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка. С две думи. Ще попаднем ли в капана на малодушието? Моята проповед е да не сме малодушни и да ни дотегва да вършим добро, казва по-нататък стиха. Защото своевременно, като правим това, своевременно ще поженем. Доброто трябва да се сее. Сейте сеячи, написал Иван Вазов. Това не означава, че ще спрем плевелите да растат. Господи, искаш ли да идем да ги оплевим? Питаха ангелите. Да расте само пшеница. Най-накрая от тази нива само пшеница да се жене. А, каза Господ, не искам. Нямам ви доверие на вас, ангелите. Но защо, Господи? Защото може като плевите заедно с плевела да изтръгнете едно хилаво житце мъничко, което току-що е поникнало и прилича на тревичка. Тази работа не е дадена вам да прецените. Аз в края ще отделя житото от плевелите. Едните ще отидат за изгаряне, другите житницата. Господ ни е дал свидетелство, че Сатана ще се опита да обремени църквата, и когато това бъде допуснато в нашите среди, ние ще бъдем изкушени да престанем да отдаваме свидетелството си. Тогава, подобно на учениците, ще стоим в горницата тъжни и самотни и ще си казваме какво стана тя сега, и църквата ще се затваря в вината и в себе си. И ще трябва Господ да ни се яви и да ни убеди, че не е това, което Той желая за нас. Представям си какво би станало, ако Петър и учениците бяха слушали Божиите думи. За нас Исус казва: не искам да ви лъжа, за да идва край, идва време на пълно безсилие, на упадък. Приеми го това като факт. Но има и с вяра един поглед по-напред. След това време на безсилие, упадък, идвам аз. Идва второто пришествие, идват най-светлите ти надежди. Идвам аз като спасител, не като унищожител. За да може хората и жителите на този свят да ме приемат като избавител, да ме пожелаят. На сила хубо става ли? Може ли Господ с явяването си на сила да накара някой да се влюби в Него? Милиони и милиарди човешки същества ще закопнеят за версията Исус да дойде и ще я приемат с радост, и спасените ще бъдат милиони, вероятно. Защото най-хубавото нещо в кризата ще бъде, ако се яви Спасител. И Той ще се яви. И Господ казва: свидетелства и за това. Нито да се плашиш, нито да се боиш, нито да се обесърчиш, нито да си вярваш, че непременно кризата няма да споходи, ако ти дадеш свидетелство. Не, тя пак ще дойде. Защото ти не си властник да определиш как хората ще приемат веста ти. Това те ще си решат. На Езекиил Господ каза: когато кажа на беззаконника, че ще умре, но го каже чрез тебе, тебе натоваря с това и ти не идиш да му казваш. Като ще мре, какво ще му казвам? Да мре. Като Господ ще изтребва Содом и Гомор, какво ще ида да ги отървам? Рано или по-рано или по-късно. Аз така разсъждавам. А, че то като му се вижда края, какво ще си губе времето там? Господ казва: ако не идиш да го предупредиш, от чия ръка ще искам кръвта му? От тебе. Но ако идиш и го предупредиш и той послуша, слава на Бога, ще живееш и ти, и той. Но ако не те послуша, ти ще живееш ли? Да. Но той няма да живее. И това приеми като факт. Иди кажи на софиянци, на приятели, на близки. Ми що да им казвам, те не ме слушат. Бе иди им кажи заради мен. Господи, цяла нощ ловяхме риба. Защо да фърляме мрежите сега, да ги мокрим, таман ги сгънахме. Бе хвърли бе Петре, еми хубаво, айде да ти угодим. Айде лодката ще потъне от риба. Аз искам да ви попитам, имаше ли риба там или нямаше? Петър каза, нямаше. Исус каза, хвърли да видиш де. И Павел казва, Господ извиква в несъществуване, в съществуване несъществуващите неща. Посланието към римляните. Имаше ли риба или нямаше? Не знам. Като е казал Исус, имаше. Така ще бъде и накрая. Има ли хора, които ще приемат? Ми, те да знам, Господи. Абе има бе, хвърли, кажи. Дръсни клечката, светни своята слаба свещ и ще видиш, има. Какво биха представлявали и завършвам апостолите и какво бихме били ние, ако запазим куража си, увереността си, оптимизма си, че въпреки, че ни постига време на бесилие, опадък и кризата ще се задълбочава и бездуховността и неморалността също, какво би станало, ако запазим ентусиазма си и имаме един поглед отвъд тези неща? Представете си апостолите. Хващат Исус, бият го, малтретират го, разпъват го на кръста, погребват го в гроба. И те казват, е да, дойде кризата, стигнахме дъното, но той не го беше казал, че така ще стане. Ама на третия ден, какво ще стане? И си представям рано сутринта на третия ден, римската стража си стои там и малко по-насам стои кои? Апостолите, заедно с жените и там, чакат. Що сте тука? Как? Ние сме хора на вярата. Ние кризата я изживяхме, постигна на злото, Исус го отнема. Вземахте го, убихте го, но той на нас ни каза, на третия ден, аз ще възкръсна. Представете ли си да бяха там, да изживееха този триумф, да виждат как в най-тъмния час на нощта, малко преди зазоряване, идва един светещ ангел, как става земетресение, как римската стража налягва, защото той е воин, не е от този свят, това е космическа личност, палео контакт, виждат. И как чуват думите на възкресението. Мили братя и сестри, вярвам, че не е нужно да повтаряме грешката на апостолите в последните времена. Не е нужно, когато кризата ни връхлети, да се изпокрием всеки в горницата си. Не е нужно да роним крокодилските сълзи и да се самообвиняваме, че кризата е дошла. Нужно е да бъдем хора на вярата. Не е нужно да вадим ножове, за да сечем ушите на хората. Нужно е да имаме един поглед напред и да кажем, да, кризата идва. Ние трябва да си дадем веста, да си дадем свидетелството. Как ще реагират спрямо мен? Исус казва, може и живота да ти вземат. Бъди верен до смърт. Нямам друга вест. Вярно ли е това? И Исус гарантира ли ти реакция спрямо теб, ако ти благовестваш истината? Добра, положител. Не, такова нещо няма. Ако стане, слава на Бога. Но ако не, никак да не отпадаш, да не ставаш малодушен, и да бъдеш напълно уверен, че това не те постига поради някакви грехове, беззаконие. Дай Боже да не е така. Нали? Това е... На небето и на земята можеше да има радост в онзи ден, ако хората слушаха Божието Слово. Молил се бих Богу, нашата църква да не се самопритеснява сама, да не си изяжда сама силата във взаимни обвинения, да не сочи с този пръст и с онзи пръст някой, който свършва определена работа, че не е върши недостатъчно или че още е можело. Нека да си вярваме един на друг. Нека се приемаме. Нека се обичаме. Нека не дебнем другия слуга стои или пада. Защото Господ е направил да стоиш или да падаш. Нека да изчезне духа на съденето. Нека да имаме седмица, в която да си обещаем никого да не осъдим. Искате ли през новата седмица да си обещаете на себе си никого да не съдите? На никого да не отправите укор, но да намерите начин да казвате истината без да товарите с вина. Ще можете ли? Вие ще сте щастливи в другата събота. Това иска Исус от народа си. Народ пълен с истината. Даваш свидетелството на време. Не криеш това свидетелство. Защото хора и днес търсят истината и увереност отвъд смъртта. И днеска по София ще има погребение. И на тези погребения ще стоят хора, които не знаят истината. И тия, които починаха, може и да не знаят истината. Някой можеше да занесе тази истина до тях. В утрешните дни упадъка ще става все по-голям. Вярвам го това. Ще дойдат събития, които ще сломят и променят живота на цялото човечество. И Исус ни казва в Лука 21:28: а като почне да става това, скрийте се някъде от страх и треперете, защото вие и църквата ви сте най-грешни и сте виновни за ужасните бедствия и не се надявайте на изкупление. Това ли пише в Библията? Май съм сбъркал. Лука 21:28. Като почнат тия неща и нещата станат зле и безсилни сме да ги спрем, Исус казва: когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Ще покажем ли малодушие? Ще се самообвиним ли духовно? Все ли ще търсим виновника в църквата? От друга страна, ако млъкне гласа на свидетелстването, можем ли да си легнем у дома спокойни и да кажем: сторихме всичко. Нека никога да не проявим това доволство от себе си. Нека Данаил беше възрастен дядо, в онази нощ не е бил на пира. Повикаха го. Той не беше там сред богохулниците. Повикаха го, стана, облече се, отиде, видя, Бог му разкри ситуацията и каза думите на свидетелството. Аврам чу, че хванали Лот заедно с уния нечестивци и ко си каза: ами аз му казах да не ходи в Содом и Гомора, мана. Отиде там. Не. Стана, събра колкото сила имаше. 318. Ми къде отиваш, бе, човече? Това са царе петима коалиция, които се връщат от победа. Авраам каза: тръгвам. Там е брат ми. Той се надява на мен. На кого да се надява? Аз и брат ми сме в този свят. На брат ми сина. Той си беше на мястото. И помните ли, когато ангелите и Господ го посетиха в палатката му и му казаха къде отиват, и той, Господ го хвана под мишница и каза: ела да ти кажа къде отивам. И му разказа за Содом и Гомор. Авраам каза: Господи, не дей така, съсипваш ми сърцето. Може ли ти, за когото знам, че си най-праведният в този свят, да унищожиш цял град? Мико има там 45 праведници. И Господ какво му каза? Стана му драго на Исус. Аврааме, и ти ли имаш моя дух? Заради 45 няма да го унищожа този град. Авраам помисли и каза: ми Господи, ако на тия 45 не стигат 5 и 40 има, ще го разориш ли? Стана ли му драго на Господа? Пак му стана драго. Авраам и 40 да са, няма да го поразя. Господи, ми 30 ако са, 20, що стигнаха до 10 и не свали повече? В техния свят, в тяхната култура на семитите, под 10 вече няма. 10 е минимума. Затова има 10 Божии заповеди. Добре, че нямаме 10 жени. Нали? Минимума за този свят е бил 10. Затова Авраам стигна до 10. Но и 10 намериха ли се в Содом? Не. И въпреки това Господ избави праведния Лот и дома му, жена му загина. Мили братя и сестри, молете се да не се хващаме в примката на самообвинението. То ще ни бъде хвърляно. Някой път сме много ревностни, но като Петър. Някой път искаме да защитим Божието дело и си слагаме на плещите неща, които Бог не ни е поставил. Бог никога не е ръководил църквата чрез човек. Никога. Това е папство. Това е католицизъм. Бог винаги е имал дух и е използвал от време на време различни инструменти, за да влияе, но Той е, който стои на кормилото на църквата си и добре, че е така. Той е канарата, Той е основата, Той е алфата, но Той е и омегата. Нека никой от нас да не си слага виновността за това, че нещата не вървят, но и никой от нас да не се извинява, да не бъде готов и да няма желание да отдава свидетелството. Бог да ни благослови да застанем в този баланс, в църквата ни да витае дух на святост, на любов, на приемане, на прощение и най-малкият грешник тук да се чувства прият, за да изцеляват хората, да намират кураж да свидетелстват и църквата да не бъде натоварена с вина, обвинение, за да може Божието Слово да бъде разбирано все по-ясно. Това да знаеш, че идват усилни времена. Не можеш да го предотвратиш. Дори и да направиш това, което ти поръчвам, нека душата ти и сърцето ти да не се сломят от факта, че ще става по-лошо. И последният стих, с който завършвам, Исус Навин и там първата глава 9 и след това 18 стих. Ето заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твой Бог е с тебе, където и да идеш. Всеки, който би се възпротивил на твоите заповеди и не би послушал думите ти във всичко, що му заповядваш, ще се омъртви. Само ти бъди силен и смел. Бог да ни благослови да вярваме, че светлината, която Бог ни е открил, не е само за нас. Мен преди 16 години ме нямаше в църквата, сега съм тук. Благодарен съм на Бога. Мен майка и баща не са ме довели на църквата. Господ ме е довел. Чрез човеци. Но и вие сте така тук. Но навън, в София, чакат други човеци. И когато дойдат тук, нека да не ги натоварим с вина, че нещата не вървят. Нека да им посочим в Божието Слово, че е предсказано, че то така трябва да стане. Но с вяра да имаме един поглед напред към идващия Исус. Бог да ни благослови с този баланс в сърцата, да бъдем обичащи и приемащи другите човеци. Амин.